слухаеце радыё Свабода. У студыі Ганна Соус. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Суд Савецкага району Менску асудзіў на 10 сутак арышту жыхара Воршы Івана Шульгу, які быў у офісе незалежнай тэлекампаніі «Белсад» падчас учорашняй спробы міліцыі пранікнуць у офіс. На судзе быў наш корэспандэнт Алег Грудзіловіч.
Суддзя Оксана Рылява цалкам пагадзілася з заявамі двух міліцыянтаў з савецкага райаддзела міліцыі, капітана Валынцева і старшага лейтэнанта Каралькова, адносна сябра бажу Івана Шульгі. Міліцыянты цвердзілі, што той нібыта іх абражаў, парушаў грамадскі парадак, штурхаў, біўся нагамі, такім чынам зрабіў адміністрацыйнае правапарушэнне. Не прызнала суддзя толькі заяву міліцыянтаў, што Іван Шульга нібыта быў на падпітку. Экспертыза гэтага не пацвердзіла. Нагадаю, 3 лютага два міліцыянты, яшчэ некалькі чалавек у цывільным, спрабавалі ўварвацца ў кватэру, у якой для іх звестак знаходзіцца офіс тэлекампаніі «Белсад». На лесічнай пляцоўцы каля гэтай кватэры быў затрыманы Іван Шульга. Ноч на 4 лютага сябра баш Іван Шульга быў у ізалятары на Акрэсціна, а сёння з раніцы яго прывезлі судзіць у савецкі раённы суд. Іван Шульга на судзе заявіў, што ніякага канфлікту ў яго з міліцыянтамі не было. Ён нікога не чапляў і не абражаў. Вось што распавёў Іван Шульга пра сваё затрыманне.
Я не магу сказаць, што яны мяне дзяржалі, здзерживалі. Взяли за рукав в куртке и повели.
То есть на момент, когда вы были на личной площадке, к вам физически работники милиции ничего не применяли?
Нет.
Просто разговаривали?
Нет.
Адвокат Светлана Гарбанок заявила ходайніцтва, каб выклікаць у суд сведку суседа, які выйшаў на пляцоўку, калі міліцыянты выключылі святло ў кватэрах. Паводле адваката, гэты чалавек мог бы засведчыць, што размова паміж міліцыянтамі і Іваном Шульгой праходзіла мірна. Але суддзя хадайніцтва адвакаткі адхіліла і вынесла свой прысуд 10 сутак арышту. Вось што Іван Шульга заявіў журналістам, выходзячы з суду пад вартай.
Я не прызнаю рашэнне суда, они не объективные, не адекватные, так же, как действия сотрудников белорусской милиции.
Што насамрэч адбылося на лесвічнай пляцоўцы каля гэтак званага офісу «Белсату»? Яна Мельнікава, якая ў той момант была ў кватэры, згадвае, што Іван Шульга сабраўся ў краму і выйшаў за дзверы. Неўзабаве ў дзверы нехта пачаў грукаць, а потым адбылося наступнае.
Да нас у кватэру патэлефанавалі, гэта было па дамафоне, падайшла дзяўчынка да дамафону адразу, і яна яшчэ не паспела нічога сказаць, як пачула з-за дзвярэй голас чалавека, які сказаў: "Не адкрывайце, там ідзе". І больш нічога не чулі, акрамя стукаў у дзверы.
Яна Мельнікава включая, што Івану Шульгу адпомсілі за тое, што ён не дапамог міліцыянтам незаконна ўварвацца ў кватэру. Як потым высветлілася, дазволу на вопшук у іх не было. Бацька Івана Шульгі, Павел Шульга, з інтэрнэту даведаўся пра тое, што яго сын затрыманы і прыехаў у суд. Але на працэс яго не пусцілі, нібыта не хапала месцаў. Павел Шульга заявіў:
"Этот суд очень хорошо характарызует нашу судебную систему, поскольку на судебное заседание не были допущены представители общественности, на судебное заседание не пустили меня, отца, поэтому назвать это судом в общем-то, нельзя".
Іван Шульга будзе адбываць пакаранне ў ізалятары на Акрэсціна. Сябры і сваякі ўжо перадалі маладому чалавеку перадачу.
Алег Грудзіловіч з Менску. А на нашым сайце свабода.орг онлайн-рэпартаж суду над Іванам Шульгой. Пра тое, як Радыё Свабода асвятляла суд над журналістам, праз наш сайт адгукнуўся Алексей Дзікавіцкі, кіраўнік рэдакцыі інфармацыі «Белсад ТВ». Дзякуй, шановныя калегі, журналісты, праваабаронцы, актывісты, усе тыя, хто быў салідарны з Іванам Шульгой, з нашым каналам у гэтыя цяжкія гадзіны. Я перакананы, што менавіта ваша падтрымка, актыўнае асвятленне справы нашага калегі, прысутнасць на месцы падзеяў, тэлефанаванне ў раўсы адвялі ад Івана пагрозу крымінальнай справы і турэмнага зняволення. Змагаючыся за Шульгу, кожны з нас змагаўся і за сябе, за сваю рэдакцыю, за тую маленькую выспу свабоднага слова, якая яшчэ існуе ў Беларусі. Сёння мы цешымся, што не вінаваты чалавек атрымаў 10 сутак, а не пайшоў у турму. Але прыйдзе час пры нашай агульнай дапамозе, калі ў працы мы будзем цешыцца выключна з нашых прафесійных дасягненняў. Напісаў на сайт «Свабоды» кіраўнік рэдакцыі інфармацыі «Белсад» Алексей Дзікавіцкі. А нашыя калегі з «Белсаду» прадстаўляюць.
Сёння на «Белсаце». А 17:40 мастацкі фільм «Мільёны». Вялікая Брытанія рыхтуецца да пераходу з фунтаў на еўра. Група злачынцаў хоча абрабаваць цягнік, які перавозіць брытанскія грошы да месца іх знішчэння. А пазней а 20:15 Эдуард Мельнікаў, эксперты і маладая публіка у ток-шоу «Форум». Тэма праграмы «Развод. За і супраць». Глядзіце нас на спадарожніках «Сірыусі Астра». Да сустрэчы на «Белсаце».
Вы на хвалях Радио Свобода. Александр Лукашенко находится на одном из горнолыжных альпийских курортов на усходе Швейцарии. Докладная назва курорта официально нигде не узгадывается. Про поездку белорусского керовника у Швейцарскую конфедерацию покуль не поведомляют ни мясцовые СМИ, ни МЗС у Берни. По поводу депутата парламента Швейцарской конфедерации и паре Андреаса Гросса, мета визита Лукашенко – вакации, которые будут скористаны у метах политической размовы. Тему протягивает Алена Струве.
Як паведаміў Андрэас Гросс, не выключана, што факт знаходжання беларускага прэзідэнта ў краіне скарыстае цяперашняя кіраўніца МЗС Швейцарскай канфедэрацыі Мішлі Кальмірэ. Калі сустрэча яе з Лукашэнкам адбудзецца, спадарыня Рэ будзе пераконваць беларускага прэзідэнта ў патрэбе адмены смяротнага пакарання і крокаў на шляху паскарэння працэсу набліжэння да Еўропы. На пытанне, ці ёсць у спадарыні Мішлі Кальмірэ шансы змяніць погляды Александра Лукашэнкі ў гэтым накірунку, суразмоўца свабоды адказаў.
Па-першае, гэта не працоўны візіт і не палітычны. Гэта падкрэсліваю вакацыі прэзідэнта, якія будуць скарыстаны ім у мэтах палітычнай размовы, і ніяк не наадварот. У сувязі з гэтым Лукашэнка не будзе прыняты швейцарскім кіраўніцтвам, прэзідэнтам ці ўрадам. Па-другое, размова ідзе пра тое, што Лукашэнка мусіць засвоіць. Еўрапейскія каштоўнасці важныя і неабходныя для грамадзянаў яго краіны. А таму беларусам нельга ў іх адмаўляць. Адзін з крокаў у гэтым працэсе – адмена смяротнага пакарання. Для нас справа не ў тым, што беларускі кіраўнік прыбыў у Швейцарыю, а ў тым, каб ён рабіў захады ў гэтым кірунку, каб яго краіна нарэшце змагла знайсці сваё належнае месца ў Радзе Еўропы. Хоць швейцарскія палітыкі, шчыра кажучы, маюць не надта вялікую цікавасць да Беларусі, Рада Еўропы зацікаўленая ў гэтай краіне і спадзяецца на адпаведныя зрухі ў ёй.
Сказаў дэпутат парламенту Швейцарскай канфедэрацыі паре Андрэас Гросс Радыё Свабода. На паездку Александра Лукашэнкі ў Швейцарыю адгукаюцца і слухачы Свабоды.
Нас кормчы сильно устал от работы. И хорошо, что поехал на отдых у Альпы швейцарские. Да хотя проложит лыжню хорошую. Снег ухватает.
Агляд ваших телефонаванняў пазней у нашай праграме. Наш телефон аўтаадказнік у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Мы чакаем ваших меркаванняў. Працягваем праграму. Тое, як беларускія ўлады будуць выкарыстоўваць прэзідэнцкі ўказ пра рэгуляцыю нацыянальнага сегменту інтэрнэту, будзе мець уплыў і на супрацоўніцтва еўразвязу з Беларусію ў рамках усходняга партнэрства, заявіў свабодзе Люц Гюльнер, прэсавы сакратар вярхоўнага прадстаўніка еўразвязу па знешніх сувязях і палітыцы бяспекі Кэтрын Эштон.
Еўразвяз хоча паступова развіваць адносіны з Беларуссю, але гэта будзе залежаць ад адчувальнага прагрэсу ў канкрэтных сферах, якія былі вызначаныя раней. Еўразвяз шкадуе, што не адбылося прагрэсу ні ў сферы правоў чалавека і асноўных свабодаў, ні ў адносінах уладаў да палітычнай актыўнасці грамадзянаў. Я маю на ўвазе разгон мірных палітычных акцый і адмаўленне рэгістрацыі шматлікім палітычным партыям і незалежным СМІ. Дык вось, мы разглядаем гэты новы ўказ у якраз такім кантэксце.
Паводле Гюльнера, паколькі ўказ уступае ў дзеянне 1 ліпеня, у беларускіх уладаў застаецца магчымасць, каб змяніць некаторыя яго аспекты. Гюльнер падкрэсліў, што прасоўванне кантактаў еўразвязу з Беларусю ва ўсходнім партнэрстве, уключна з гандлёвымі, звязана з агульным узроўнем дэмакратызацыі краіны.
Еўразвяз выклаў для Беларусі на стол прапанову ўдзелу ва ўсходнім партнэрстве, якая можа прынесці шмат становчага для абодвух бакоў, як у міжчалавечых кантактах, так і ў некаторых іншых пытаннях, якія для Беларусі з'яўляюцца надзвычай важнымі і ў якіх мы хацелі рухацца ўперад. Але зноў жа, трэба ў гэтым прытрымлівацца пэўнай колькасці асноўных параметраў.
Сказаў прэсавы сакратар вярхоўнага прадстаўніка еўразвязу па знешніх сувязях і палітыцы бяспекі. Пра свой намер вывучыць прэзідэнцкі ўказ аб рэгуляванні інтэрнэту ў Беларусі заявіла і арганізацыя бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе з сядзібай у Вене. Вы на хвалях свабоды і зараз пра адну з нашых вечаровых перадачаў.
Добр Гранка – мястэчка, якое беларуска-украинская мяжа делить на две неровные частки. Перед першым туром украинских выборов мы побывали на беларускім баку. Гэтым разом выправимся на украинский, каб доведаться, чым живут наши паўднёвыя суседи. Про украинскую добранку слухайте чарговую передачу серии «Подорожжы свободы».
Падарожжа з метра Бартусіка пазней у нашай праграме. Настаўніца талькаўскай школы Пухавіцкага раёну Наталля Ілініш лічыць, што мясцовыя ўлады распачалі працэдуру яе звальнення з працы. 15 студзеня Наталля і яшчэ 5 настаўнікаў са школы ў Менскай вобласці, якія з'яўляюцца сябрамі зарэгістраваных у Міністэрстве юстыцыі партыі, у кабінеце кіраўніцтва ўправлення адукацыі Мен аблвыканкаму атрымалі ультыматум: праца або сяброўства ў партыі. Наталля не пагадзілася спыніць сяброўства ў партыі БНФ. Падрабязнасці ў Любоў Лунёвай.
Калі настаўнік фізкультуры Алесь Язвінскі з Нясвіжу пасля размовы ў аблвыканкаме не адчуў на сабе ніякага ціску з боку адміністрацыі, то ў талькаўскай школе Наталі Лініш прапанавалі падаць заяву аб звальненні. Настаўніца гісторыі паведаміла, што гэта адбылося пасля таго, як яна адмовілася паказаць заяву аб выхадзе з партыі БНФ. Менавіта 18 студзеня яна, згодна з загадам спадарні Данілевіч, павінна была вызначыцца, працаваць у школе ці застацца сябрам партыі. Пасля адмовы яе пакаралі строгай вымовай. Падставай стала тое, што настаўніца не праверыла ў сваёй класе дзённікі вучняў. Тое, што яна была выклікана ў той дзень у Менск, дырэктарка не палічыла за паважную прычыну. Наталля Ільініч лічыць, што ад строгай вымовы пачалася працэдура яе звальнення. Доказам гэтага яна лічыць забарону праводзіць адкрыты метадычны ўрок. Настаўніцы паведамілі, што ўрок, на які з'язджаюцца настаўнікі з усяго Пухавіцкага раёну, адмяняецца з-за штармавога папярэдня. Тым часам у суседнім Рудзінску аналагічны урок быў дазволены.
Я думаю, што гэта зроблена дзеля таго, каб паказаць, што я дрэнная настаўніца. Мы ж хацелі паказаць майстар-клас па танцах, па гульнях народных, абрад. Экскурсаводы падрыхтавалі экскурсію нашым школьным музеі. Упершыню за 25 год я магла сваім калегам паказаць сваю краязнаўчую менавіта працу. Я давала адкрытыя ўрокі, а вот па краязнаўству, там, дзе это маё, мне не далі магчымасць. Яны хочуць мяне звольніць не па палітычных матывах, а за прафесійнай непрыдатнасці, каб паказаць, што ў нас няма палітычнага пераследу.
Дырэктарка школы Наталя Данута так пракаментавала сітуацыю ў свабодзе.
Я прашу не вмешвацца ў работу школы. Каментарый нікакіх даваць не буду. Ёсць у нас вопросы, ёсць руководство, у нас аддзел абразавання, і курыраваць вопросы будзе аддзел абразавання.
Кіраўніца РАНА Алена Шастакова таксама была нешматслоўная.
Мы просто перенесли методическое объединение на более поздние сроки. С погодными условиями отменили просто в связи с тем, что разбросанность района большая, поэтому мы решили снега в метели не проводить. Ну, весной где-то в начале снег сойдет и будем делать. То есть с политическими никакими мотивами не связано абсолютно.
Наталья Ильинич лечит, что администрация школы трымала загад сверху позбавиться от яе, як от оппозиционной наставницы, так как это не выглядало, як политичная расправа. И она повела, что до яе до дому пришла мать одного вуза. Вучня испыталася, што за злачынства зрабіла настаўніца, калі з-за яе могуць зачыніць школу, а дзяцей перавядуць у суседнюю за 10 кіламетраў. Наталья Лініч лічыць, што такім чынам адміністрацыя задзейнічала нават бацьку. Раней на сходзе настаўнікам казалі, што з-за Наталі Лініч працаваць спакойна не дадуць усяму калектыву.
Любоў Лунёва з Менску. Вы на хвалях Радыё Свабода, тут Ганна Соус. Нагадаю вам тэмы сённяшняй праграмы. Журналіста Івана Шульгу, які супрацоўнічае з незалежным тэлеканалам «Белсад», асудзілі на 10 сутак арышту за дробнае хуліганства. Тое, як беларускія ўлады будуць выкарыстоўваць прэзідэнцкі ўказ пра рэгуляцыю нацыянальнага сегменту інтэрнэту, будзе мець уплыў і на супрацоўніцтва Еўразвязу з Беларуссю ў рамках праграмы «Усходняе партнерства», заявіў Люц Гюльнер, прэсавы сакратар вярхоўнага прадстаўніка Еўразвязу па знешніх сувязях і палітыцы бяспекі Кэтрын Эштон. Александр Лукашенко знаходзіцца на адным з гарналыжных альпійскіх курортаў на ўсходзе Швейцарыі. Паводле дэпутату парламенту Швейцарскай канфедэрацыі і пары Андрэаса Гроса, мэта візіту Лукашэнкі – вакацыі, якія будуць скарыстаныя ў мэтах палітычнай размовы. У Гомелі суд не выявіў парушэнняў пры фармаванні выбарчай камісіі, у склад якой не ўключылі прадстаўніка аб'яднанай грамадзянскай партыі. Фільм ірландскіх кінематаграфістаў, паводле апавядання з кнігі Святланы Алексіевіч «Чарнобыльская малітва. Дзверы», увайшоў у канчатковы спіс намінантаў на прэмію «Оскар» у катэгорыі «Найлепшы кароткаметражны фільм». У Беларусі адзначылі 264 угодкі Тадэуша Касцюшкі. Працягваем праграму. Сёння Гомельскі абласны суд разгледзеў скаргу рэгіянальнай арганізацыі аб'яднанай грамадзянскай партыі на рашэнне прэзідыума абласнога савету дэпутатаў і аблвыканкаму. Апошнія не ўключылі ў склад абласной выбарчай камісіі вылучэнца АГП. З падрабязнасцямі Вячаслаў Кулік.
Претензії в суді до президіуму обласного совету і облвиконкому підтримлював старшиня обласної організації АГП Василь Поляков.
Відбулося по сутності призначення комісії, а не створення. Був огучений спіс, і гэты спіс поставлений на голосування. Ніводна кандидатура не обмірковувалася. Галусності під час формування комісії не назиралося. У склад комісії включені високопоставлені чиновники з облвиконкому. Гэта порушає артикул 11 виборчого кодексу. Комісії не могуць залежыць ад дзяржаўных органаў. Па гэтаму мы і звярнуліся ў суд.
Прадстаўніца прэзідыуму аблсавету і аблвыканкаму ў судзе Алла Сусарэнка прэтэнзіі АГП не прызнала. Заявіла, што выбарчае заканадаўства патрабуе толькі, каб на сумесным паседжанні прысутнічалі дзве траціны складу органаў, якія ўтвараюць камісію, і каб за склад камісіі галасавала большая палова прысутных. Старшыня суду Леанора Буянкова таксама адхіліла пазоў рэгіянальнай арганізацыі АГП. Рашэнне не здзівіла кіраўніка рэгіянальнай арганізацыі АГП спадара Палякова.
Мы не сумняваліся ў тым, што беларускія суды выносяць рашэнне на падставе палітычнай мэтазгоднасці.
Прысутны ў судзе сябра АГП юрыст Леанід Судаленка пракаментаваў вырак.
Улада па-свойму разумее новую рэдакцыю выбарчага кодэксу. Яна мае свае кішэнныя палітычныя партыі, працоўныя калектывы, кішэнныя грамадскія аб'яднанні, і як паказвае сённяшняе рашэнне, і кішэнныя суды.
Сказаў свабодзе сябра АГП юрыст Леанід Судаленка. Навошта, на вашу думку, патрэбныя мясцовыя саветы? Меркавання гарадзенскіх мінакоў высвятляў Сергей Астраўцоў.
Да, я уверен, што не имеет никакого значения. То есть все равно они все подчиняются власти вышестоящей. И поэтому, как бы, ну, должны быть, вот.
Советы.
Да, да. То есть, как бы, роли значения никакого не имеет.
Я даже не могу ничего сказать по этому поводу, потому что как бы я этим не интересуюсь, этой политикой. Я знаю одно, что это все грязь, и что все это куплено, перекуплено, что это просто деньги, вот и все.
Ну, а на выборы вы избираетесь или нет?
Нет, я не собираюсь, потому что я знаю, что все эти выборы – это фальсификация полная.
Нет, я все прекрасно понимаю, что есть советы, но как бы надежды, что что-то там они могут сделать, они как бы сидят. Мы другой слой, как бы, я считаю. Мы народ, а советы есть советы. Они там советуются, а народ исполнитель. Он, как они посоветуются, так мы и делаем, так мы и живем. Чисто откровенно. То, что думаю, то и говорю.
Сложно ответить на этот вопрос, конечно. Голосовать мы всегда ходим, в принципе. Надежды всегда есть, но в последнее время они не оправдываются.
Дело в том, что вы знаете, что от них это не все зависит. Что они могут это сделать сами по себе, потому что все это диктуется сверху. Я так думаю, это лично мое мнение. Но факт в том, что они реально себя не могут показать, в том плане, что все это идет сверху. Я считаю, что мой один голос, даже если я буду голосовать, он постольку-постольку ничего не изменит.
Сказать я ничего не могу, потому что что председатель скажет, то все поднимают руку.
Так а кто больше головный? Старшиня выконкаму или старшиня совету областного?
Старшиня выконкаму, да. Ну, мне так кажется, потому что исполнительная власть все-таки, как бы законодательная, вы сами понимаете, как она у нас. Больше, так скажем, ориентирована на исполнительную, нежели поэтому я думаю, что будет исполнительная.
Я не знаю, я никогда не голосую.
Я думаю, что ничего нам не помогают, ничего нам не робят. Я как инвалид третьей группы. Я ходила, била в двери, и никто мне не помог. Что я могу сказать?
Ну, голосовать будете или нет?
Ну, я где живу, может, поголосую.
А пытание у городни про мясцовые советы.
Свобода у живым эфиры.
Свежие новины, оперативный анализ, голосы слухачев.
Самое важное с Беларуси и усяго свету.
Кожная першая полгодина от 18 до полночи и раницей от 7 до 8.
Коротко, ясно, шматбакова.
Твоя свобода.
Фільм ірлянскіх кінематаграфістаў паводле апавядання з кнігі Святланы Алексіевіч «Чарнобыльская малітва «Дзверы» увайшоў у канчатковы спіс намінантаў на прэмію «Оскар» у катэгорыі «Найлепшы кароткаметражны фільм». Са Святланай Алексіевіч сёння пагутарыла Валянціна Аксак.
Навіна заспела Святлану Алексеевич у Берліні, дзе тая апошнім часам жыве. Пісьменніца не хавае сваіх пачуццяў з гэтай нагоды, хаця і не перастае здзіўляцца, чаму Хуаніта Вільсон выбрала для свайго кінасцэнару менавіта маналёг пра цэлае жыццё, напісаны на дзвярох.
Мне было інтересна, чаму она выбрала именно этот рассказ, паскольку же по всему миру ідут там, я не знаю, ну, десяткі п'єс і фільмов разных снімаецца, і как-то никто на этом рассказе не останавливался. А вот ее вот это. И она нашла такой ход, это не документальный фильм, а такой новый поворот документально-художественный. Как бы под документ. И в то же время это все актеры, это какое-то ее видение.
Фильм сдымался на Припяти. У основу покладенная история переселенца, у якого от радиации помирая дочка. Перед похованием батька хоча, згодно с давним звычаем, покласти ее на дверь роднай хаты, дзеля чаго яму трэба вярнуцца ў сваю адселеную вёску. Гэтая гісторыя ў свой час моцна ўразіла пісьменніцу, а потым і ірлянскую кінарэжысэрку.
Когда я ездила по Припяти, меня две вещи очень так потрясли. Первый рассказ о том, что этот человек вывез дверь. На этой двери вся его жизнь. И второй рассказ о том, как женщина, которая уезжала оттуда, знала и завещала, чтобы ее привезли и похоронили там, в этой погибшей деревне мертвой, но она горевала о том, что не будет сделано то, что всегда делалось в их семье, вот что не будет соблюдены вот эти обычаи.
Документальные фильмы поводле книги «Чернобыльская молитва», снятые режиссерами Немеччины, Франции, Швеции, Японии да інших краин. Багато стужек атрымали узнагороды, але такой высокой номинации, як «Дзверы», ніводная яшчэ не мела. На пытанне, ці паедзе пісьменніца 7 сакавіка на церемонию уручения Оскара, спадарыня Алексеевич сказала.
Не знаю, пока меня никто не приглашал.
Сказала Светлана Алексеевич для Радио Свобода. А зараз про одну из наших вечеровых передачу.
Что такое стипендия студента у замежных университетах? Якія є памер і на што яна разлічаная? Чаму ў некаторых ВНУ стипендии складаюць значныя сумы? І на што іх має выдатковаць студент? На што хапае стыпендыі за мяжой? Ці можна на яе пражыць без дапамогі бацькоў і не працуючы дадаткова? На форуме беларускага замежжа студэнты з розных краін Еўропы і Амерыкі абмяркоўваюць, як пражыць на стыпендыю, ды дзеляцца досведам.
Перадача Таціаны Поклад пазней у нашай праграме. А зараз звонки на свободу. Слухачы коментують працоўны візит Александра Лукашэнкі ў Швайцарыю, дзеляцца ўражаннямі ад артыкула ў народнай волі. Ты даўно плакаў, зараз заплачаш, у якім распавядаецца, як 28-гадовага прараба цепласеткі з Менску Паўла Леўшына міліцыянты катавалі, прымушаючы прызнацца ў крадзяжы. Агляд вашых тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
3 лютага Александр Лукашенко накіраваўся з працоўным візытам у Швайцарыю. Прэсавая служба кіраўніка дзяржавы паведамляе, што ў Швайцарыі ён сустрэнецца з бізнэсоўцамі і палітыкамі гэтай краіны. Дзелавая частка візіту спалучыцца з кароткатэрміновым адпачынкам. Іранічны каментар нашага слухача.
Наш кормчы сильно устал ад работы і хорошо, что поехал на отдых у Альпы швейцарские, да хотя проложит лыжню хорошую. Снег ухватает.
Авторы телефонования адвукаются на публикацию «Ты давно плакал? Зараз заплачеш». Народная воля распавядае пра тое, як 28-гадовага прараба прадпрыемства цепласеткі з Менску Паўла Леўшына міліцыянты катавалі і прымушалі прызнацца ў крадзяжы. Начальнік галоўнай управы ўласнай бяспекі Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі Алег Шаркоў кажа, што ягонае ведамства правярае факты, апублікаваныя ў артыкуле «Народнай волі».
Гэта Тетяна Борельса Сіповічу. Прочитала вчора в «Народной волі» артикул про прораба Левшина. І серце зайшлося. У очах узнікли куропати. Звяри, вихованої гэтай системи, натренірованої, з упевненістю, а без покараності, варті ката у 30-х годов, Боже, слітуйся над нами.
Була в шокі і ночью не могла заснуть. Нічого не помогало. Хотілося б услышати ответ на вопрос. В каком уголовном кодексе прописано о наличии садистских методов выбивать показания, признания из подследственных. Это что, особый Лукашенковский уголовный кодекс, который позволяет выбивать признания из абсолютно невиновных людей, вместо того, чтобы вести нормальное следствие?
На питание слухачки отказывая юрист правооборонной организации «Весна» Валентин Стефанович.
У нас заборонены такие деяния и криминальным кодексом, и в криминально-процессуальном кодексе написано, что проведение следствия забороняется в желании таких методов. Это подпадает под деяния криминального кодекса превышения службовых полномочий. Когда прокуратура провела належным чином проверку и установила виновных особ, то они должны были бы быть притягнуты до криминальной ответственности по этому артикулу.
Протягнем программу таким телефонованием.
Звонят вам, как вы называете, лукашенист. И хочу обратиться к вам с маленьким вопросом. 5 лет назад, когда в Украине пришел к власти Ющенко, там были и Лебедька, и Вечерка. И вернувшись в Беларусь, они вам с придыханием рассказывали, как сейчас заживет народ Украины и как демократ Ющенко будет править страной. Ну что, прошло 5 лет, и 95% украинцев этому демократу сказали нет. А теперь у меня маленький вопрос. Скажите, чем наши белорусские демократы, Лебедька, Вечерка или тот же Мельничкевич, отличаются от демократа Ющенко? Да ничем. Ну, допустим, они придут к власти, не дай бог. Ну, что они сделают? Ведут герб огня, ведут флаг бело-красно-белый, ведут 100% белорусизацию. Ну и все. А на остальное им наплевать.
Шановные слухачи, автор этого телефонования чекает ваших отказов. Телефон свободы у Менску 266-39-52. И он працуе 24 годины на сутки. Телефонуйте и пишите, делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем водруков на працу Радио Свобода.
Это были звонки на свободу. Огляд ваших телефонований подрыхтовал Ягор Майорчик.
Открый свободу в интернете.
Самые острые питания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.